Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Network Security with OpenSSL ay isang technical na aklat tungkol sa paggamit ng OpenSSL upang maprotektahan ang komunikasyon at sensitibong datos sa mga network. Inilathala ito noong 2002 sa panahong mahalagang kasangkapan ang OpenSSL para sa SSL at TLS, cryptography, at pamamahala ng digital certificates. Hindi ito simpleng introduksyon sa mga utos sa terminal. Pinagdurugtong nito ang pundasyon ng cryptography, ang praktikal na paggamit ng command line, at ang pagsasama ng OpenSSL sa mga programang pang-develop. Tinutukoy ng aklat kung paano gumagana ang mga SUSE, Certificate, Certification Authority o CA, Encryption, Message Digest, at Secure na Connection. May mga talakayan at halimbawa rin para sa C, Perl, Python, at PHP. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang maintindihan ng developer at system administrator ang dahilan sa likod ng mga hakbang sa seguridad, hindi lamang ang pagkopya ng command. Gayunman, dapat basahin ito bilang makasaysayan at pundasyong sanggunian dahil hindi na-update ang nilalaman mula noong 2002 at malaki na ang pagbabago sa TLS OpenSSL at kasalukuyang pamantayan sa seguridad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang OpenSSL command line bilang praktikal na daan sa cryptography. Mahalagang bahagi ng aklat ang masinsing pagtalakay sa OpenSSL command line interface. Sa ganitong paraan, nagiging nakikita ang mga pangunahing operasyong cryptographic na kadalasang nakatago sa likod ng web server, application framework o library. Maaring gamitin ang command line upang gumawa at magsuri ng key, certificate request, certificate at iba pang cryptographic na material. Mahalaga ito dahil ang seguridad ay hindi lamang usapin ng pagkakaroon ng isang command na gumana. Kailangang alam ng gumagamit kung anong uri ng SUSE ang nililikha, ano ang nilalaman ng certificate, at paano nauugnay ang mga file at parameter sa tiwala ng isang koneksyon. Para sa mga administrator, kapaki-pakinabang ang ganitong paglapit sa pag-diagnose ng problema sa certificate at sa pag-unawa sa mga proseso ng deployment. Para sa developer, nagbibigay ito ng konkretong batayan bago gumamit ng API na mas mataas ang antas. Hindi pinapalagay ng aklat na sapat ang encryption lamang. Ipinapakita nito na ang secure communications ay nangangailangan din ng wastong pagkakakilanlan ng endpoint at maingat na paghawak ng key material. Dahil luma na ang aklat, hindi dapat basta ilapat sa modernong production environment ang mga dating halimbawa, algorithm o default. Ngunit nananatiling kapaki-pakinabang ang command line na perspektiba upang maunawaan ang estruktura ng OpenSSL at ang lohika ng mga operasyong pangseguridad. Ikalawa, digital certificates at pagtatayo ng sariling certification authority. Naglalaan ang aklat ng hakbang-hakbang na direksyon para sa pagkuha ng certificates at pagtatayo ng sariling certification authority o CA. Ang CA ang pundasyon ng tiwala sa isang certificate system dahil ito ang lumalagda sa certificate upang maiugnay ang pampublikong susi sa isang pagkakakilanlan. Sa praktika, ang isang certificate ay hindi automatikong mapagkakatiwalaan dahil lamang ito ay umiiral. Kailangang may malinaw na chain of trust, wastong pagprotekta sa private key ng CA at maayos na proseso ng pag-issue at pag-verify. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paksa sa mga organisasyong may internal na server, pribadong serbisyo o kontroladong kapaligiran sa network. Ipinapakita ng aklat ang pagkakaiba ng paggawa ng key at certificate request kumpara sa aktual na paglagda at pamamahagi ng certificate. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga upang hindi mapagkamalan ang isang technical na file bilang katumbas na agad ng identity verification. Gayunman, ang pagpapatakbo ng sariling CA ay may malaking pananagutan. Ang kompromiso sa CA key ay maaaring magpahina sa tiwala ng maraming sistema. Sa kasalukuyan, may mas mahigpit na pamantayan para sa certificate profiles, hostname validation, at lifecycle management. Kaya ang halaga ng aklat ay nasa paglinaw ng pangunahing modelo ng PKI, samantalang ang modernong patakaran at tool documentation ay kailangan pa rin konsultahin bago magpatupad. Ikatlo, pagsasama ng OpenSSL sa C, Perl, Python, at PHP na aplikasyon, hindi lamang para sa command line ang OpenSSL sa paglalarawan ng aklat. Tinatalakay rin ito ang paggamit ng OpenSSL sa sariling mga programa, kabilang ang C, Perl, Python, at PHP. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ang mga desisyon sa cryptography ay lumilipat mula sa system configuration papunta sa code. Kapag ang isang application ang humahawak ng encryption, certificate, o secure na koneksyon. Ang maling paggamit ng API ay maaaring sumira sa seguridad kahit tama ang underlying library. Ang OpenSSL ay nakasulat sa C, kaya makabuluhan ang pagtalakay sa C para sa mas direktang pag-access sa mga capability nito. Samantala, ipinapakita ng mga bahaging para sa Perl, Python at PHP na ang cryptographic functionality ay maaaring maabot sa pamamagitan ng mga binding at kaugnay na library. Ang ganitong paghahambing ay nakatutulong upang makita na pareho ang mga batayang problema sa iba't ibang wika. Kailangan pa ring bantayan ang key material, suriin ang certificate at pamahalaan ang secure na session ng may tamang pag-iingat. May praktikal ding hangganan ang mga halimbawa ng aklat. Ang mga lumang binding, particular sa Python ecosystem, ay maaring nagbago na o nasa maintenance mode. Dahil dito, hindi ito dapat ituring na kasalukuyang recipe book para sa code. Mas mahalaga ang aral nito na ang security library ay dapat gamitin ng may pag-unawa sa data flow, error handling, at mga responsibilidad ng application. Ika-apat, pag-uugnay ng encryption, authentication, at integridad sa secure communications, ang paksa ng aklat ay hindi limitado sa pagtatago ng mensahe sa pamamagitan ng encryption. Ang network security ay nakasalalay sa tatlong magkakaugnay na layunin, pagiging lihim ng datos, pagkatiyak kung sino ang kausap, at pagtuklas kung nabago ang mensahe habang ipinapadala. Sa OpenSSL, ang mga konseptong ito ay lumilitaw sa paggamit ng public at private keys, certificates, message digests, digital signatures, at mga protocol para sa secure na connection. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang encrypted na koneksyon ay maaaring kulang pa rin kung hindi nasusuri ang identity ng server o kung mali ang paghawak sa mga susi. Sa kabilang banda, ang certificate ay walang silbi kung ang private key na kaakibat nito ay madaling makuha ng ibang tao. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na iugnay ang mga cryptographic primitives sa aktual na layunin ng secure communications. Ang digest at signature, halimbawa, ay may papel sa integridad at authentication, samantalang ang encryption ay nakatuon sa confidentiality. Ang malinaw na paghihiwalay ng mga tungkuling ito ay mahalaga sa pagdidisenyo ng sistema at sa pagsusuri ng mga panganib. Dahil ang mga protocol at algorithm na katanggap-tanggap noong 2002 ay hindi lahat ligtas ngayon, kailangang iwasan ang pagtrato sa lumang configuration bilang pamantayan. Ngunit ang lohika ng pagtukoy sa confidentiality, authentication, at integrity ay nananatiling pundasyon sa pag-audit at pagbuo ng mas ligtas na software. Panghuli, ang pagitan ng pagkatutong pundasyonal at modernong TLS deployment, natatangi ang network security with OpenSSL bilang isang malawak na gabay mula sa unang yugto ng OpenSSL. Ngunit ang edad nito ang pinakamahalagang limitasyon sa paggamit nito ngayon. Hindi ito na-update mula noong 2002. Samantalang dumaan ang OpenSSL at ang TLS ecosystem sa malalaking pagbabago sa API, default configuration, protocol versions, algorithm deprecation, certificate validation, at mga inaasahan sa production deployment. Dahil dito, dapat paghiwalayin ng mambabasa ang mga prinsipyong tumatagal mula sa mga tagubiling maaring lipas na. Matibay pa ring pundasyon ang pag-unawa sa key pairs, certificate signing requests, California operations, at relasyon ng cryptography sa application code. Ngunit, ang eksaktong command, cipher choice, protocol setting, at sample integration ay kailangang i-verify gamit ang kasalukuyang OpenSSL documentation at modernong security guidance. Ang pag-iingat na ito ay hindi kahinaan lamang ng aklat. Isa rin itong leksyon sa security engineering dahil ang ligtas na configuration ay nakadepende sa panahon, bersyon, at threat landscape. Ang dating sapat na proteksyon ay maaring hindi nakatanggap-tanggap matapos matuklasan ang mga kahinaan o magbago ang pamantayan. Kaya ang pinakamainam na paggamit sa aklat ay bilang paliwanag ng mga konsepto at mechanics, hindi bilang nag-iisang operational manual. Para sa mga team na nagde-deploy ng serbisyo, dapat itong samahan ng updated na dokumentasyon, pagsusuri ng configuration, at malinaw na proseso para sa pagpapalit at pagprotekta ng keys at certificates. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga developer, system administrator, at security practitioner na gustong maunawaan ang pundasyon ng OpenSSL at public key infrastructure sa mas praktikal na antas. Kapaki-pakinabang din ito sa mambabasang kailangan magbasa, mag-troubleshoot o magmana ng mga lumang sistemang umaasa sa OpenSSL certificates at custom na cryptographic integration. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng teorya at operasyon. Hindi lang nito binabanggit ang encryption o certificate bilang mga terminong teknikal, Ipinapakita rin ito kung bakit may mga key, request, signature, California, at command line workflow sa likod ng secure na komunikasyon. Mas malawak din ito kaysa sa maraming maikling gabay na nakatuon lamang sa pag-enable ng HTTPS dahil kasama ang paggamit ng library sa mga programang C, Perl, Python at PHP. Iyon ang malinaw na pagkakaiba nito sa karaniwang configuration reference. Gayunman, hindi ito dapat ang tanging sanggunian para sa kasalukuyang deployment. Ang edad ng aklat ay nangangahulugang may mga detalye tungkol sa protocol, algorithm, API, at configuration na kailangang suriin laban sa modernong dokumentasyon at security standards. Sa wastong paglalagay sa konteksto, nananatili itong mahalagang tekstong pundasyonal. Mahusay itong gamitin upang matutunan ang modelo ng tiwala sa certificates, ang papel ng cryptographic tools, at ang mga panganib ng pagtrato sa security bilang simpleng set ng commands para sa modernong praktika. Ang pinakamatalinong paraan ay basahin ito para sa mga prinsipyong pangmatagalan. Pagkatapos ay i-validate ang bawat production decision gamit ang napapanahong gabay. Kung gusto mong sumuporta John Viega, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.